Καλημέρα, αδελφοί. Εγώ με πρόλαβε ο Θοδωρής ο Μιλωνάς, αλλά εγώ ήθελα να σας έτσι ενθαρρύνω όλους να προσευχόμαστε αυτές τις μέρες, ειδικά για τον αδελφό μας τον Γρηγόρη, και να τον σκεφτόμαστε. Και όπου μπορούμε να είμαστε και χρήσιμοι και να βοηθήσουμε, αυτό να το πράξουμε, να μην διστάσουμε να το πράξουμε. Και βέβαια να έχουμε και την ομάδα της Τανζανίας και πάλι σε προσευχή, καθώς αυτό το έργο συνεχίζεται και κάποιοι από εμάς συμμετέχουν και δοξάζουμε το Θεό γι' αυτό. Πριν κάποιο καιρό, καθώς πήγαινα στο σπίτι μου, άκουσα στο ραδιόφωνο ένα γνωστό αγγλικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι, και δεν θυμάμαι όλα τα λόγια του τραγουδιού, αλλά μια από τις φράσεις λέει «Do you see what I see?» «Βλέπεις αυτό που βλέπω?» Και μέσα σε αυτό το ερώτημα, αδελφοί, συνοψίζεται όλο το νόημα των Χριστουγέννων. Γιατί όλοι βλέπουμε τα Χριστούγεννα, αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι βλέπουμε όλοι το ίδιο πράγμα όταν βλέπουμε τα Χριστούγεννα. Άλλος βλέπει δώρα, άλλος βλέπει κάλαντα, άλλος βλέπει αγιοβασίλειδες, άλλος βλέπει οικονομικά ωφέλη, άλλος βλέπει την κίνηση στο δρόμο, άλλος βλέπει κάποια συναισθηματικά λόγια περί αγάπης και αδελφοσύνης, ο άλλος βλέπει άλλα πράγματα. Ο καθένας μπορεί να βλέπει αυτό που βλέπει από εκεί που είναι. Διότι το τι βλέπεις εξαρτάται πάρα πολύ από τη θέση στην οποία βρίσκεσαι όταν βλέπεις. Εξαρτάται δηλαδή από την οπτική γωνία που έχεις όταν βλέπεις. Μπορείς να βλέπεις από τη θέση του δυνατού. Μπορείς να βλέπεις από τη θέση του αδύναμου. Εδώ μου φαίνεται ότι είναι όλο το μεγαλείο, αδελφοί, των Χριστουγέννων. Ο Θεός έχει τοποθετήσει τα Χριστούγεννα σε έναν τόπο όπου μόνο ορισμένοι μπορούν να τα δουν. Ή μάλλον ο Θεός έχει τοποθετήσει τα Χριστούγεννα με τέτοιο τρόπο, ώστε μόνο αν είσαι σε μια συγκεκριμένη θέση μπορείς να δεις τα Χριστούγεννα και το πραγματικό τους νόημα. Το μεγαλείο των Χριστουγέννων βρίσκεται στην μικρότητα των Χριστουγέννων. Αυτό σημαίνει πως μόνο εκείνοι που δίνουν σημασία σε μικρά πράγματα μπορούν να δουν το μεγαλείο των Χριστουγέννων. Ο μεγάλος Θεός κρύβει τα μεγαλεία του σε μικρά πακέτα, για να μπορούν να τα δουν και οι πιο μικροί, αλλά να μην μπορούν να τα δουν όσοι φαντάζονται ότι είναι μεγάλοι. Αν σκεφτείτε κάθε ιστορία που ξέρουμε από τα Χριστούγεννα, επαναλαμβάνεται το ίδιο μοτίβο. Οι μικροί βλέπουν τον μικρό Χριστό, οι μεγάλοι δεν τον βλέπουν. Ασήμαντοι ποιμένες ακούνε το μήνυμα του ουρανού. Μάγοι εξαρτατολών από μακριά έρχονται να τον προσκυνήσουν. Γεννιέται σε μια άγνωστη οικογένεια σε ένα μικρό χωριό όπου δεν υπήρχε χώρο στο πανδοχείο αλλά μόνο στο στάβλο. Άρα για να τον έβλεπες θα έπρεπε κάπου να έκανες και μια βόλτα από το στάβλο. Θα έπρεπε να ήσουν ικανός να περάσεις και από ασήμαντους και άγνωστους τόπους, χωρίς να σηκώνεις τη μύτη σου ψηλά από περιφρόνηση, ούτε να κλείνεις τη μύτη σου από αηδία. Και σήμερα βρισκόμαστε σε μια περικοπή μπροστά, πριν από τη γέννηση του Χριστού, αλλά μετά τη σύλληψη του Χριστού. Ο Ιησούς έχει συλληφθεί στη μήτρα της Παρθένου Μαρίας, όπως της είχε ανακοινώσει ο Άγγελος Γαβριήλ. Και διαβάζουμε στο εδάφιο 39 το εξής. «Σηκωθήθησα δε η Μαριάμ εν τες ημέρες ταύτες, υπήγε με τα σπουδήσεις την ορεινήν εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εισπάσθη την Ελισάβετ». Η Μαρία αυτή τη στιγμή είναι μια κοπέλα αραβωνιασμένη που έχει μείνει έγκυος. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη θέση. Κακό που μας βρήκε. Διαβάζουμε λοιπόν ότι πήγε να δει το αγαπητό συγγενικό της πρόσωπο, την Ελισάβετ. Μια νεαρή φτωχή κοπελίτσα να προχωράει στο δρόμο ενός χωριού, και μέσα της σε μέγεθος μικροσκοπικό βρίσκεται ο Ιησούς Χριστός. Ο ίδιος ο Χριστός είχε πει ότι η βασιλεία του είναι σαν ένας θαμμένος θησαυρός ή σαν ένας μικρός σπόρος. Κάτι το κρυμμένο. Κανείς δεν το γνωρίζει. Όλοι βλέπουν τη Μαρία, αλλά κανείς δεν βλέπει ότι αυτή η ασήμαντη κοπελίτσα κρύβει μέσα της το μέλλον του κόσμου, κρυμμένο από τους σοφούς και τους συνετούς. Και το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Πού πρέπει να βρίσκεσαι και τι πρέπει να έχεις για να μπορείς να δεις το μεγαλείο που κρύβεται μέσα στη Μαρία. Πού πρέπει να βρίσκεσαι ή τι πρέπει να έχεις για να δεις το μεγαλείο που κρύβεται μέσα στη Μαρία. Η απάντηση είναι πρέπει να είσαι ευαίσθητος στη φωνή του Θεού και πρέπει να έχεις το Πνεύμα του Θεού για να αναγνωρίσεις τον Χριστό. Κοιτάξτε το εδάφιο 41. Διαβάζουμε. «Και ως ήκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και επλήστη Πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ». Θα θυμάστε ότι ο άγγελος είχε πει στον Ζαχαρία, τον άντρα της Ελισάβετ, ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής θα ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου εκκυλίας της μητρός αυτού. Και θα θυμάστε ότι είχαμε εξηγήσει ότι αυτό σήμαινε πως ο Ιωάννης θα είχε το πνεύμα που ο Θεός έδινε στους προφήτες για να προφητεύουν σε όλη την Παλαιά Διαθήκη. Θα έλεγε κανείς ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν η τελευταία φωνή της Παλαιάς Διαθήκης, ετοιμάζοντας τον δρόμο για τον ερχομό του Χριστού στην Καινή Διαθήκη. Και ο Ιωάννης εδώ στην κοιλιά της μητέρας του προβαίνει στην πρώτη του προφητική πράξη. «Εσκύρτησε», λέει, «το βρέφος εν την κοιλία αυτής». Η πρώτη του προφητεία του Ιωάννη. Και επειδή το Πνεύμα του Θεού έκανε το βρέφος να σκυρτήσει μέσα στην κοιλιά της Ελισάβετ και επειδή το βρέφος δεν μπορούσε να μιλήσει, μιλάει η Ελισάβετ εκ μέρους του Ιωάννη, εκ μέρους του Πνεύματος. Διαβάζουμε στο εδάφιο 42. «Και ανεφώνησε με τα φωνής μεγάλης και είπεν, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου». Ευλογημένη σύ εν γυναιξή. Επειδή το Πνεύμα του Θεού είναι μέσα στην Ελισάβετ, η Ελισάβετ μπορεί να δει αυτό που κανένας άλλος δεν βλέπει. Μπορεί να δει ότι η Μαρία ξεχωρίζει από τις άλλες γυναίκες. Διαφέρει, είναι ευλογημένη με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Κανείς άλλος δεν το πρόσεξε, αλλά το Πνεύμα του Θεού το έδειξε στην Ελισάβετ. Και αργότερα σκεφτείτε ότι οι Απόστολοι, δια Πνεύματος Αγίου, κατάλαβαν ότι το Ευαγγέλιο ήταν και για τους Σαμαρίτες. Κατάλαβαν ότι το Ευαγγέλιο ήταν και για τους εθνικούς, όχι μόνο για τους Ιουδαίους. Το Πνεύμα το Άγιο δείχνει, φανερώνει, ανοίγει δρόμους. Φίλοι μου, και σήμερα το Πνεύμα του Θεού ενεργεί με τον ίδιο τρόπο. Μας οδηγεί ώστε να μπορούμε να διακρίνουμε τη δράση του Χριστού σε ένα συγκεκριμένο τόπο ή άνθρωπο και να δούμε ότι ο Θεός ενεργεί και εργάζεται μέσα από αυτόν τον άνθρωπο, μέσα από αυτή την εκκλησία, μέσα από αυτή τη διακονία. Το Πνεύμα του Κυρίου μέσα μας μαρτυρεί για την παρουσία του Χριστού μέσα στον κόσμο. Αλλά βλέπετε ότι αν ψάχνει κανείς μέσα στην υπερηφάνεια του, μέσα σε μεγάλα πράγματα, μπορεί να του διαφύγουν τα μικρά πράγματα και να του διαφύγει η φωνή του Πνεύματος που ενεργεί μέσα από τα μικρά πράγματα. Μην νομίζετε βέβαια ότι η Μαρία είναι η μόνη που αποκαλείται ευλογημένη ανάμεσα στις γυναίκες. Στους Κριτές 5:24 διαβάζουμε τον ύμνο της Δεβόρας και αποδίδεται ο ίδιος χαρακτηρισμός εκεί για μια σχετικά άγνωστη γυναίκα, την Ιαήλ, και εκείνη την ονομάζει ευλογημένη εν γυναιξή. Συνεχίζει όμως η Ελισάβετ και λέει «και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου». Ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Εδώ προσέξτε, να ο λόγος που η Μαρία είναι ευλογημένη. Η ευλογία επάνω της δεν πηγάζει από τη δική της αξία. Είναι ευλογημένη επειδή φέρει μέσα της τον Μεσσία, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Όμως αυτά τα λόγια συνοψίζεται ένα από τα μεγαλύτερα μηνύματα της Παλαιάς Διαθήκης. Ακούστε τι έλεγε το Δευτερονόμιο 28:1-4, το διαβάζω ολόκληρο. Τι έλεγε ο Θεός? «Και αν υπακούεις επιμελώς εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου, δι' να προσέχεις να κάνεις πάντα στα σεντολάς αυτού, τα οποία εγώ σε προστάζω εις σήμερον, θέλει σε υψώσει ο Κύριος ο Θεός σου υπεράνω πάντων των εθνών της γης». Αυτά προσέξτε τα λέει σε όλο τον λαό Ισραήλ, και λέει στον Ισραήλ, εάν εσείς ως λαός υπακούσετε σε αυτά που σας λέω, εγώ θα υψώσω τον λαό ολόκληρο πάνω από όλα τα άλλα έθνη της γης. Συνεχίζει. «Και θέλουν συνέλθει επί σε, πάσε ευλογία αύτε. Και θέλουν σε ευρύ, εάν υπακούσεις τη φωνή Κυρίου του Θεού σου. Ευλογημένος θέλεις είστε εν την πόλη. και ευλογημένος θέλεις είστε εν το αγρό, ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και ο καρπός της γης σου και ο καρπός των κτηνών σου, εαγέλε των βοών σου και τα πίμνια των προβάτων σου, ευλογημένον το καλάθιον, το καλάν θεόν σου και η σκάφη σου, ευλογημένος θέλεις είστε όταν εισέρχεσαι και ευλογημένος θέλεις είστε όταν εξέρχεσαι. Αυτή ήταν η ευλογία που ο Θεός είχε υποσχεθεί στον λαό του στην Παλαιά Διαθήκη. Και όταν λοιπόν λέει η Ελισάβετ στη Μαρία, ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, παίρνει τα λόγια από αυτό, από αυτή την ευλογία και τα μεταφέρει σε αυτή την κοπελίτσα. Όλη εκείνη η ευλογία που ήταν για το λαό του Θεού ξεκινάει στη Μαρία. Σε όλη την Παλαιά Διαθήκη ο Θεός υποσχόταν ένα πράγμα. Στον λαό που τον υπακούει θα φέρει ευλογία. Και μια από τις ευλογίες είναι αυτή η ευλογία του καρπού της κοιλίας. Και τώρα η ευλογία αυτή έρχεται. Αλλά σε ποιους έρχεται? Δεν έρχεται σε όλο το λαό Ισραήλ. Ξέρουμε ότι πολλοί από το λαό απέρριψαν τον Χριστό. Η ευλογία έρχεται στο πιστό υπόλοιπο του Ισραήλ. Τους λίγους που παρέμειναν πιστοί και περίμεναν πραγματικά τον ερχομό του Μεσσία. Λοιπόν, κοιτάξτε το εδάφιο 43. Διαβάζουμε. «Και πόθεν μη τούτο, να έλθει η μήτυρ του Κυρίου μου προς εμέ». Εδώ τα πράγματα γίνονται πιο συγκεκριμένα, αδελφοί. Δεν πρόκειται για μια απλή ευλογία μόνο. Πρόκειται, λέει η Ελισάβετ, για τη μητέρα του Κυρίου. Σκεφτείτε, είναι μια έφηβη κοπελίτσα η Μαρία. Και η Ελισάβετ της λέει, εσύ είσαι η μητέρα του Κυρίου μου. Πώς το ξέρει αυτό η Ελισάβετ? Πού το είδε? Πού το κατάλαβε? Πέσαν κεραυνοί από τον ουρανό? Άστραψε όλος ο ουρανός και έγινε κάτι μεγάλο και συγκλονιστικό? Πώς καταλαβαίνει η Ελισάβετ ότι αυτή που στέκεται μπροστά της είναι η μητέρα του Κυρίου? Η ευλογία έρχεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Και η φωνή της Ελισάβετ, που είναι η φωνή του Ιωάννη του Βαπτιστή, που είναι η φωνή όλης της Παλαιάς Διαθήκης, υποκλίνεται και τον ονομάζει Κύριο. Η Ελισάβετ μιλάει προφητικά και αποκαλύπτει την πραγματική ταυτότητα της Μαρίας και την πραγματική ταυτότητα του εμβρίου μέσα της. Αυτό το έμβριο είναι ο Κύριος. Κανείς δεν μπορεί να το πει αυτό χωρίς το Πνεύμα του Θεού. Εδάφιο 44. Η Ελισάβετ εξηγεί στη Μαρία ότι εσκύρτησε το βρέφος μέσα της. Εδάφιο 45. Διαβάζουμε. «Και μακαρία υπιστεύσασα, διότι θέλει γίνει εκπλήρωση των λαληθέντων προς αυτήν από το Κυρίου». Λέει, προσέξτε εδώ πέρα τώρα. «Μακαρία υπιστεύσασα». Προσέξτε ότι δεν λέει «μακαρία η μητέρα του Κυρίου». Της είπε ότι είναι η μητέρα του Κυρίου, αλλά δεν της λέει «μακαρία η μητέρα του Κυρίου». Της λέει «μακαρία υπιστεύσασα». Γιατί άραγε? Ξέρετε, αν πηγαίναμε σε κάποια άλλη περικοπή του Ευαγγελίου, του Λουκά πάλι, υπάρχει μια περικοπή όπου έρχεται μια γυναίκα στο Χριστό και του λέει «μακαρία η κοιλία ή τη σε ευάστασε και η μαστή τους οποίους εθύλασας». Βλέπετε, αυτή είναι η τάση των ανθρώπων, να ξεχωρίσουν την Παρθένο Μαρία ως κάτι το πάρα πολύ ιδιαίτερο. Να τη δοξάσουνε, να την προσκυνήσουνε. Βλέπετε, αυτή η γυναίκα έρχεται αυθόρμητα στον Χριστό. «Μακαρία η κοιλία στην οποία βρισκόσουν» κτλ. Δηλαδή, αμέσως υπάρχει μια τάση των ανθρώπων να υψώνουν έναν άνθρωπο περισσότερο από ό,τι πρέπει. Να δοξάσουν και να προσκυνήσουν. Αλλά ο Χριστός, αδελφοί, όσο και αν εκτιμάει τη μητέρα του, απαντάει διαφορετικά και λέει «μακάρι μάλλον οι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάτοντες αυτών». Αυτή είναι η απάντηση. Και στο Λουκάς 8:21 ο Χριστός είχε πει «μήτυρ μου και αδελφή μου είναι ούτη». Ποιοι? Οι ακούοντες των λόγων του Θεού και πράττοντες αυτών. Να πως γίνεσαι συγγενής του. Μητέρα μου και αδέλφια μου είναι όσοι ακούνε τον λόγο και τον πράττουν. Γίνεστε η οικογένειά μου, λέει ο Χριστός. Αυτά τα λέει σε εμάς σήμερα. Σε όλη τη βίβλο η πίστη σου φαίνεται από την υπακοή σου. Ο Θεός είχε πει στη Μαρία ότι θα γεννήσει γιο και ότι το ίδιο συνέβη και με τη Ελισάβετ, και η Μαρία υπακούοντας στον λόγο του Κυρίου είχε πάει να επισκεφτεί την Ελισάβετ. Ακούω αυτό που λέει ο Θεός και κάνω αυτό που λέει ο Θεός, σημαίνει ότι πιστεύω αυτό που μου λέει ο Θεός. Και δεν έχω κάποια ιδιαίτερη σχέση με τον Θεό, χώρια από την εμπιστοσύνη μου στο Θεό. Άρα λοιπόν, μακαρία η πιστεύσασα. Γιατί η Μαρία, πιστεύοντας, μας δίνει πρότυπο υπακοής και πίστης στον Θεό. Ως μέλη λοιπόν εμείς της οικογένειας του Χριστού, είμαστε υπάκουοι στον Χριστό, υπάκουοι στο Λόγο Του. Προσέξτε ότι αυτή η εμπιστοσύνη και η πίστη της Μαρίας στον Θεό αποκαλύπτεται στην αντίδραση της Μαρίας. Γιατί η Μαρία ξεσπά σε ύμνο. Πριν πάμε όμως στον ύμνο της Μαρίας, υπάρχει εδώ κάτι παράξενο. Συζητάνε δύο γυναίκες. Η Ελισάβετ είναι η μητέρα του Ιωάννη του Βαπτιστή, της οποίας ο άντρας, έχοντας δει το όραμα του στο ναό, έχει μείνει βουβός και ανίκανος να μιλήσει. Και η ίδια η Μαρία βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Έχει λάβει αυτό το μήνυμα από το Θεό, αλλά δεν είναι παντρεμένη. Είναι μόνο αραβωνιασμένη. Έχετε σκεφτεί πώς ένιωθε ο Ιωσήφ σε αυτή την περίοδο? Ξέρετε, ήρθε κάποια στιγμή που ο Θεός έδωσε στον Ιωσήφ ένα όνειρο. Και μέσα στο όνειρο του αποκάλυψε του Ιωσήφ το τι είχε συμβεί. Αλλά υπήρξε ένα διάστημα στο οποίο ο Ιωσήφ δεν ήξερε. Έχει την αραβωνιαστικιά του, η οποία έχει μείνει έγκυος. Γνωρίζει ο ίδιος ότι δεν είναι ο φταίχτης, δεν έχει κάνει το αμάρτημα. Πώς να εξηγήσει το φαινόμενο? Λογικό θα ήταν να σκεφτεί ότι κάτι είχε συμβεί. Ότι έχει πάει να παντρευτεί μια αμαρτωλή. Και βέβαια ο κάθε αξιοπρεπής άνθρωπος τότε θα χώριζε αυτή την κοπέλα και ο Ιωσήφ σκόπευε να τη χωρίσει, όντως. Αλλά, έτσι, πιστεύοντας, λανθασμένα πιστεύοντας, ότι ήταν αμαρτωλή, στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου διαβάζουμε ότι δεν ήθελε να θεατρήσει αυτήν. Γιατί? Δηλαδή να την εκθέσει δημόσια. Γιατί? Γιατί ήταν άνθρωπος δίκαιος, λέει. Διότι ήταν άνθρωπος δίκαιος. Ενώ πίστευε ότι αυτή η κοπέλα ήταν αμαρτωλή, είχε αμαρτήσει. Παρόλα αυτά, επειδή ήταν άνθρωπος δίκαιος, δεν ήθελε να την θεατρήσει, να την βγάλει μπροστά σε όλους τους άλλους ως αμαρτωλή. Η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Για φανταστείτε λοιπόν ότι ο Θεός, όταν κανόνισε να μείνει έγκυος η Μαρία, κανόνισε να είναι και αραβωνιασμένη με έναν τέτοιο άνθρωπο δίκαιο, ώστε να προστατευτεί και η υπόλοιψή της. Και αργότερα βέβαια αποκάλυψε και στον Ιωσήφ τι είχε συμβεί πραγματικά. Η Μαρία λοιπόν ξεσπά σε ύμνο. Ξέρει να λατρεύει το Θεό. Ακούστε τα λόγια της στο εδάφιο 36 έως 47. Διαβάζουμε το εξής. «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και γαλίασε το πνεύμα μου εις τον Θεόν, τον Σωτήρα μου». Δεν πρωτοτυπεί εδώ η Μαρία, αδελφοί. Με τέτοια λόγια δοξολογίας ξεκινούσαν πάρα πολλοί ψαλμοί του λαού Ισραήλ. «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο». Αναλογιστείτε τι σημαίνει. Από τα βάθη της καρδιάς μου θέλω να θεωρώ τον Θεό μεγάλο, ένδοξο. Άλλοι μπορεί να παραβλέπουν τον Θεό, να τον θεωρούν μικρό όπως θεωρούν πολλά άλλα πράγματα μικρά, αλλά η δική μου ψυχή θέλει να τον υψώνει ώστε να είναι πάνω απ' όλα. Αυτή τη στιγμή ο Κύριος είναι μέσα της σε μικροσκοπική μορφή, αλλά η ψυχή της τον μεγαλύνει. Κάποιοι τα Χριστούγεννα μιλάνε για τον μικρό Χριστούλη. Όμως η Μαρία γνωρίζει ότι είναι αυτός, ότι αυτός που φαίνεται μικρός είναι μεγαλειώδης. Και όχι μόνο, διαβάζουμε ηγαλίασε το πνεύμα μου. Όλη η χαρά της καρδιάς μου βρίσκεται στο τι ο Θεός έχει κάνει για μένα. Δεν έχω τίποτα. Ο Θεός αναπληρώνει τα ελείποντα στη ζωή μου. Είμαι αδύναμος, εκείνος είναι δυνατός. Είμαι ανάξιος, εκείνος είναι άξιος και άγιος για μένα. Είμαι μικρός, εκείνος κάνει μεγαλεία για μένα. Τι έχει κάνει λοιπόν ο Θεός για μένα? Κοιτάξτε το εδάφιο 48. Διότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Τι έχει κάνει ο Θεός για μένα? Έχει κάνει αυτό που κανείς άλλος δεν έχει κάνει. Διότι όλοι οι άλλοι είχαν δουλειές να κάνουν. Όλοι οι άλλοι είχαν σημαντικά πράγματα να κάνουν. Όλοι οι άλλοι είχαν σημαντικές δημόσιες σχέσεις να κάνουν. Και σημαντικά πρόσωπα να δουν. Αλλά ο Θεός είδε μένα που κανείς άλλος δεν με πρόσεξε. Εκείνος με πρόσεξε και με ξεχώρισε μεταξύ των ανθρώπων. Εκείνος πρώτος μεγάλυνε εμένα τη μικρή και ασήμαντη. Είδε την ταπείνωση της δούλης του. Ξέρετε, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Θεός βλέπει την ταπείνωση κάποιου δούλου. Θυμάστε τα λόγια της Εξόδου. Είδον την ταλαιπωρία του λαού μου του εν Αιγύπτο και ήκουσα την κραυγήν αυτών εξαιτίας των εργοδιοκτών αυτών, διότι εγνώρισα την οδύνην αυτών και κατέβην για να ελευθερώσω αυτούς. Όπως ο Θεός την έξοδο είδε καταπιεσμένους δούλους και κατέβηκε για να τους ελευθερώσει, έτσι και τα Χριστούγεννα. Ο Θεός βλέπει καλά σε τόπους όπου εσύ δεν κοίταξες. Και ο Θεός κι αν αργήσει, κατεβαίνει για να κάνει κάτι σε αυτούς τους τόπους. Κατέβηκε να ελευθερώσει δούλους στην Αίγυπτο και κατέβηκε στο πρόσωπο του Χριστού, στη Μαρία, αλλά όχι μόνο στη Μαρία, σε όλους μας. Ο Θεός βλέπει. Το ερώτημα είναι αν εμείς βλέπουμε. Κοιτάξτε το εδάφιο 48. Επειδή ιδού από του νυν, από τώρα, θέλουσι με μακαρίζει πάσε γενναιέ. Με άλλα λόγια, από εδώ και στο εξής, κάποιοι άνθρωποι θα δίνουν σημασία επιτέλους εκεί που ο Θεός δίνει σημασία. Από του νυν, από αυτή τη στιγμή της εισόδου του κρυμμένου Χριστού μέσα στον κόσμο και στην ιστορία, από αυτή τη στιγμή τα πράγματα όλα στον κόσμο αλλάζουν. Οι αξίες στον κόσμο αλλάζουν. Ο Θεός έχει δώσει από εδώ και στο εξής αξία στον ταπεινό. Ο Θεός έχει δώσει αξία στο μικρό, μεγάλο και μικρό. Μην τα εκτιμάς πλέον όπως τα εκτιμούσες πριν. Όταν λέει ότι θα την μακαρίζουμε, μην νομίζετε ότι αυτό σημαίνει πως πρέπει να την υψώνουμε ή να τη λατρεύουμε ή να την προσκυνούμε. Θυμηθείτε ποιοι μακαρίζονται όταν ο Χριστός κηρύττει τη βασιλεία του. Μακαρί πτωχή το πνεύμα τη. Εξάλλου για ποιον λόγο μακαρίζεται? Επειδή ο Θεός δίνει μεγαλειότητα στο μικρό. Κοιτάξτε, τα εδάφια 49-50, διαβάζουμε. Διότι έκαμεν εις εμέ μεγαλεία ο δυνατός. Και άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενεάς γενεών επί τους φοβουμένους αυτών. Μια τρομερή θεολογική δήλωση. Έκανε μεγαλεία για την ταπεινή Μαρία. Θα συνεχίζει να δείχνει έλεος και να κάνει μεγαλεία για κάθε άνθρωπο που τον φοβάται όπως η Μαρία. Ο δυνατός λέει. Αυτά δεν είναι απλά λόγια, αδελφοί. Ο άγγελος Γαβριήλ της είχε πει στο εδάφιο 38 «Ουδέν πράγμα θέλει είστε αδύνατον παρά το Κυρίο». Αν πιστεύεις στον Θεό, δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Αν πιστεύεις στον Θεό, βλέπεις δυνατότητες που δεν έχει να σου προσφέρει αυτός ο κόσμος. Το εδάφιο 51-52 διαβάζουμε για το τι έκανε σε άλλους ο Θεός. Διαβάζουμε τα εξής. «Ενήργησε ο Θεός, κρατεός δια του βραχίωνος αυτού, διεσκόρπισε τους υπερηφάνους κατά τα διανοήματα της καρδίας αυτών, εκρύμνησε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς». Ο Θεός έδειξε, λέει η Μαρία, τη δύναμή του. Ενώ είχε επιβλέψει στην ταπείνωση της Μαρίας, σκόρπισε τους υπερηφάνους, γκρέμισε τους δυνάστες. Εδώ ουσιαστικά η Μαρία πάβει πλέον να ομολογεί τι έκανε ο Θεός για την ίδια και ερμηνεύει αυτό που έκανε ο Θεός θεολογικά. Πάβει να υμνεί απλά και να δίνει μαρτυρία, αλλά ερμηνεύει τι της συνέβη. Ερμηνεύει ότι αυτό το γεγονός που της συνέβη δεν έχει να κάνει μόνο με την ίδια, μόνο με την προσωπική της ζωή, αλλά έχει να κάνει με κάτι που συμβαίνει μέσα στον κόσμο, μέσα στην ιστορία. Η Μαρία ουσιαστικά λέει, με την πράξη του Θεού που διάλεξε εμένα, μια ταπεινή και ασήμαντη δούλη, ο Θεός έχει δηλώσει ότι γκρεμίζει όλους τους δυνάστες από τους θρόνους τους. Μεγάλα λόγια, μεγάλη κουβέντα για μια έφηβη κοπελίτσα. Βέβαια κάποιοι θα πούνε, μα πώς το λέει αυτό η Μαρία. Εγώ βλέπω πολλούς υπερήφανους να περπατούν πάνω στη γη και βλέπω ακόμα πολλούς δυνάστες να καταδυναστεύουν. Εδώ όμως δεν καταλαβαίνετε πως μιλάει ένας άνθρωπος που έχει μάθει να εμπιστεύεται το Θεό. Η Μαρία εδώ πάβει να μιλάει απλά για αυτό που έχει γίνει στην ίδια και αρχίζει να ερμηνεύει το γεγονός για το τι σημαίνει για τον κόσμο. Για τον άνθρωπο που πιστεύει στις υποσχέσεις του Θεού, οι έννοιες παρελθόν και μέλλον λαμβάνουν νέο νόημα. Για σένα και για μένα, παρελθόν είναι αυτά που έχουν γίνει και μέλλον είναι αυτά τα οποία θα γίνουν στο μέλλον και τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Όμως στη βίβλο, αδελφοί, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Στη βίβλο, το παρελθόν είναι αυτά που έχει κάνει ο Θεός και το μέλλον είναι αυτά που ο Θεός θα κάνει. Και ποια είναι πιο βέβαια, αυτά που ο Θεός έχει κάνει ή αυτά που ο Θεός θα κάνει? Είναι εξίσου βέβαια και τα δύο, αδελφοί. Και αυτά που ο Θεός έχει κάνει και αυτά που θα κάνει. Όποιος γνωρίζει σε ποιον Θεό πιστεύει, γνωρίζει ότι το μέλλον του Θεού είναι εξίσου βέβαιο με το παρελθόν του Θεού. Όλα τα άλλα μπορούν να αμφισβητηθούν εκτός από τον Θεό. Άρα λοιπόν, εάν ο Θεός έχει πει, έχει υποσχεθεί, έχει επαγγελθεί μέσα στο παρελθόν ότι θα κάνει κάτι στο μέλλον, τότε αυτό το κάτι θα γίνει οπωσδήποτε στο μέλλον. Είναι εξίσου βέβαιο με το παρελθόν. Γι' αυτό και συχνά οι προφήτες, και εδώ η Μαρία, χρησιμοποιούν αυτό που οι θεολόγοι έχουν ονομάσει προφητικό αόριστο. Με άλλα λόγια, αντί να χρησιμοποιήσεις μέλλοντα χρόνο, χρησιμοποιείς αόριστο χρόνο, σαν να είναι κάτι που έχει ήδη γίνει. Είναι όπως λέει ο σερβιτόρος καμιά φορά, του λες φέρε μου ξέρω εγώ μια σαλάτα και λέει έφτασε. Εννοεί δηλαδή, χρησιμοποιεί παρελθόντα χρόνο για να σου πει ότι αυτό που θα έρχεται, αλλά είναι τόσο βέβαιο ότι θα έρθει, που έφτασε. Αυτό κάνανε οι προφήτες και αυτό κάνει και η Μαρία ως προφήτισσα. Όμως υπάρχει και μια ακόμη διάσταση του πράγματος, αδελφοί. Παρόλο που οι υπερήφανοι και οι δυνάστες υπάρχουν ακόμα, κάτι έχει γίνει ήδη. Κάτι αποφασιστικό έχει γίνει, που τους παίρνει τα πρωτεία από τα χέρια. Κάτι τεράστιο έχει γίνει. Τι έχει γίνει? Ο Θεός επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης Του. Ο Θεός προσπέρασε τους δυνατούς και τους επώνυμους και τους πλούσιους και τους κάποιους. Στο μεγαλύτερο γεγονός της ιστορίας όλοι οι δυνατοί της γης προσπεράστηκαν. Και αν παρακολουθήσετε αυτόν τον Ιησού, αφού γεννιέται και μεγαλώνει, πάντα οι δυνατοί της γης γίνονται οι μεγάλοι του εχθροί. Γίνονται αυτοί που τον σταυρώνουν γιατί τον βλέπουν ως μια μεγάλη απειλή. Διότι δεν δίνει σημασία σε αυτά που εκείνοι δίνουν σημασία και δεν μπορεί να ενταχθεί στο σύστημά τους και δεν ανήκει σε κανένα κόμμα και αγαπάει πραγματικά τους μικρούς της γης. Αμφιβάλλετε? Σκεφτείτε τι λέει στο εδάφιο 52. Ύψωσε ταπεινούς. Και στο εδάφιο 53. Πεινώντας ενέπλησεν αγαθά, από αγαθά και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς. Προσέξτε, δεν λέει πλουσίους, αλλά λέει πλουτούντας. Υπάρχει ένα είδος πλούτου που αποκτιέται στις πλάτες των άλλων. Υπάρχει ένα είδος πλούτου που για να αποκτηθεί πρέπει οι άλλοι να πεινάσουν και να πονέσουν. Γι' αυτόν τον πλούσιο μιλάει εδώ πέρα. Γι' αυτόν τον πλούτο. Έρχεται ο Χριστός να τα αντιστρέψει όλα. Έρχεται για να πει τους μακαρισμούς του. Μακάρι πτωχοί Μακάρι πτωχή το πνεύματι, μακάρι πενθούντες, μακάρι πραείς, μακάρι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, μακάρι ελεήμονες, μακάρι καθαρή την καρδίαν, μακάρι ειρηνοποιή, μακάρι δεδιωγμένη ένεκεν δικαιοσύνης. Για αυτούς ήρθα. Χάριν εκείνων κατέβηκα στον κόσμο. Όχι για τους δίθεν υγιείς, αλλά για τους αρρώστους που έχουν ανάγκη από γιατρό. Οπότε το μαχαίρι σήμερα, αδελφοί, είναι δίκοπο. Γιατί το ερώτημα σε εμάς έρχεται με έναν πολύ αιχμηρό τρόπο. Σήμερα πιστεύουμε πραγματικά στον Χριστό? Τον βλέπουμε? Προσέξτε, αδελφοί. Μπορούμε να τον δούμε, μπορείς να τον δεις, μόνο αν ανήκεις στους αδύναμους της γης ή αν διαλέγεις να ανήκεις τους αδύναμους. Με άλλα λόγια, μπορεί να νιώθεις, να είσαι δυνατός ή να νιώθεις δυνατός σήμερα το πρωί. Μπορεί να σου τα έχει φέρει η ζωή έτσι ώστε να συγκαταλέγεσαι στους δυνατούς προς το παρόν. Αλλά αν θέλεις να έχεις μερίδιο στον Χριστό, πρέπει να έχεις διαλέξει συνειδητά να είσαι με τους αδύναμους της γης. Πρέπει συνειδητά να διαλέξεις να θεωρείς τους αδύναμους σημαντικούς. Διότι ο Θεός έχει πάρει αυτήν τη θέση. Και αν θες να είσαι με το Θεό, πρέπει να κοιτάς εκεί που ο Θεός κοιτάει. Να βλέπεις αυτούς που ο Θεός βλέπει. Να βλέπεις αυτούς που οι δυνατοί αρνήθηκαν να δουν. Γιατί ο Θεός έχει ταυτιστεί με αυτούς. Υπάρχει λοιπόν ελπίδα και για σένα. Αν ανήκεις στους δυνατούς, θυμάστε το νεαρό πλούσιο. Ανήκεις στους δυνατούς και ο Χριστός είπε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπει στη βασιλεία. Αλλά ύστερα του είπε: τα αδύνατα παρά ανθρώπης είναι δυνατά παρά το Θεό. Εάν μια παρθένα μπορεί να γεννήσει, τότε ίσως και ένας δυνατός μπορεί να σωθεί. Και αν είσαι σήμερα εδώ και ανήκεις στους αδύνατους και νομίζω ότι είσαι άχρηστος και αμεληταίος και ασήμαντος, επειδή έτσι σου φέρονται οι άνθρωποι με τις δικές τους αξίες. Και έτσι έχεις πιστεί ότι και εσύ δεν έχεις αξία. Αυτό το Ευαγγέλιο είναι, διακηρύτεται πρώτα και πάνω απ' όλα σε σένα. Ο Χριστός ήρθε για σένα και από το Σταυρό του σου δηλώνει ότι έχεις άπειρη αξία για Αυτόν. Τα εδάφια 54-55 διαβάζουμε, λέει η Μαρία: «Εβοήθησεν Ισραήλ τον δούλον αυτού, ενθυμηθείς το έλεος αυτού, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών, προς τον Αβραάμ και προς το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα». Η Μαρία μιλά για τον Λόγο του Θεού στο παρελθόν και δηλώνει ότι αυτός ο Λόγος που ο Θεός είπε στο παρελθόν, δηλώνει η Μαρία ότι αυτός ο Λόγος εκπληρώνεται σήμερα στην ίδια. Ο Θεός κράτησε τις υποσχέσεις Του. Το μέλλον του Θεού για μας δεν είναι κάποιο αβέβαιο μέλλον. Το μέλλον του Θεού, η ερχόμενη βασιλεία, δεν είναι ένας ευσεβής πόθος για μας. Το μέλλον του Θεού είναι το δεδομένο από το οποίο ξεκινά η κάθε μας σκέψη και η κάθε μας πράξη. Το ζούμε από τώρα. Ο Θεός θυμήθηκε, λέει, το λαό Του. Όπως θυμήθηκε τον Νόε στην Κιβωτό. Όπως θυμήθηκε τη Ραχήλ για να γεννήσει. Όπως θυμήθηκε τον Ισραήλ στην Αίγυπτο. Θυμάται τη Διαθήκη Του και τώρα ήρθε. Αν καταλαβαίνετε αυτά που έχουμε πει, αδελφοί, το τόνισα πολλές φορές, ότι είναι λάθος μεγάλο πολλών ανθρώπων να υψώνουν τη Μαρία πάνω από τη θέση που της αρμόζει και να την προσκυνούν και να τη λατρεύουν. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι η θέση της Μαρίας δεν είναι τέτοια. Η Μαρία υψώνει τον Θεό, υψώνει τον Χριστό, όχι τον εαυτό της. Ποια είναι η θέση της, λοιπόν? Η θέση της είναι, πρώτα απ' όλα, να ομολογήσει τον Χριστό. Ο λόγος της Μαρίας εδώ πέρα είναι λόγος υμνικός, υμνή, μεγαλύνει τον Θεό που της έχει δώσει αυτό το προνόμιο. Και υμνή, όπως όλους τους ψαλμούς της Παλαιάς Διαθήκης, στο πνεύμα των ψαλμών. Είναι λόγος ομολογίας. Είναι ενδιαφέρον στο Λουκά ότι στα δύο μεγάλα γεγονότα που συμβαίνουν, τα δύο μεγάλα θαυματουργικά γεγονότα, το ένα είναι η ενσάρκωση Βέβαια, ο Σταυρός είναι και αυτός ένα πολύ μεγάλο γεγονός, αλλά δεν είναι, ας το πούμε, θαύμα. Έτσι. Η ενσάρκωση και η Ανάσταση. Την ενσάρκωση, ποιοι το ξέρουν πρώτοι? Δύο γυναίκες. Στην Ανάσταση, ποιοι μαρτυρούν πρώτοι? Γυναίκες. Τα δύο μεγαλύτερα θαύματα που συμβαίνουν, τα βλέπουν, τα γνωρίζουν, μαρτυρούν για αυτά πρώτα γυναίκες. Ενώ στον Ισραήλ γενικά κυκλοφορούσε η ιδέα ότι πρέπει να έχεις δύο άντρες μάρτυρες, ο Λουκάς βάζει γυναίκες να μαρτυρήσουν για αυτά. Είναι λοιπόν λόγος υμνικός, είναι λόγος ομολογίας, είναι επίσης και λόγος προφητικός ο λόγος της Μαρίας, διότι ερμηνεύει το γεγονός της γέννησης του Χριστού και μιλώντας προφητικά δια του Αγίου Πνεύματος, διακηρύττει ότι αυτό που συνέβη σε αυτήν συνέβη σε όλη την ιστορία. Ο Θεός έχει γκρεμίσει δυνάστες από τους θρόνους τους και δηλώνει επίσης η Μαρία ότι οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης εκπληρώνονται στην ίδια. Ερμηνεύει λοιπόν και τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, αυτός ο λόγος της ομολογίας, ο λόγος ο υμνικός και ο λόγος ο προφητικός, είναι και λόγος διδακτικός. Πώς το ξέρω? Γιατί είπα ότι είναι λόγος υμνικός. Και ο λόγος του Θεού μας λέει ότι οι ύμνοι μας διδάσκουν. Κοιτάξτε τι λέει στην Κολοσσαΐς, κεφάλαιο 3, εδάφιο 16. Λέει το εξής: «Ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί εν ημίν πλουσίως με τα πάσης σοφίας, διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς». Δηλαδή, μπορούμε να διδάσκουμε ο ένας τον άλλον με ψαλμούς και ύμνους. Οι ύμνοι και οι ψαλμοί είναι τρόποι διδασκαλίας. Άρα λοιπόν, με τον ύμνο της η Μαρία μας διδάσκει. Εξάλλου ξέρουμε ότι είναι λόγος διδακτικός και για έναν άλλο λόγο. Επειδή αυτά που είπε η Μαρία καταγράφηκαν στον Λόγο του Θεού. Ο Λουκάς τα πήρε και τα δέχτηκε ως Λόγο Θεού, καταγράφτηκαν. Και τι μας λέει η Γραφή για τον Λόγο του Θεού? Διαβάζουμε στη Β' Τιμόθεων 3, 16-17. Όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν. Αυτά εδώ είναι λόγια του Θεού από μια γυναίκα, με τα οποία ωφελούμαστε για να διδαχτούμε. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Θεό που πήρε ένα νεαρό κορίτσι, μια ασήμαντη κοπελίτσα, σε μια κοινωνία όπου γυναίκες ήταν αμεληταία ποσότητα, και της έδωσε τον λόγο της μαρτυρίας του, της έδωσε το Ευαγγέλιο για να το πει σε άλλους. Της έδωσε ύμνο. Της έδωσε προφητεία. Της έδωσε ερμηνεία θεολογική και την έκανε σήμερα δασκάλα μας. Διότι εμείς ως Εκκλησία του Χριστού οφείλουμε σήμερα να υποταχθούμε και να διδαχτούμε από τον Λόγο του Θεού διαστόματος της Παρθένου Μαρίας, μιας γυναίκας. Αμήν. Ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνιε, διότι έστειλες τον Χριστό στη γη να κατέβει και να βρει τον κάθε ασήμαντο, και εσύ, Κύριε, να υψώσεις τους μικρούς αυτής της γης και να ταπεινώσεις τους δυνατούς και τους ισχυρούς, να καταργήσεις τα όντα και να στήσεις τα μη όντα, να καταργήσεις τους σοφούς και τους δυνατούς, για να στήσεις, Κύριέ μας, τους μωρούς και τους αδύνατους. Σε ευχαριστούμε, διότι αυτό που φανερώθηκε στην ενσάρκωση επιβεβαιώθηκε στο Σταυρό, γιατί και εκεί έδειξες και φανέρωσες τη μεγαλείο σου και τη δύναμή σου και το απέδειξες αυτό ανασταίνοντας τον Χριστό εκ νεκρών. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας, γιατί αυτά τα οποία θυμόμαστε από τα Χριστούγεννα δεν είναι απλά γεγονότα, αλλά είναι γεγονότα που μας έχεις δείξει τη σημασία τους. Σε παρακαλούμε να μας διδάσκεις διαρκώς τη ζωή μας, να ζούμε το μήνυμα και το νόημα των Χριστουγέννων, να βλέπουμε εκεί που οι άλλοι άνθρωποι δεν βλέπουν, να δίνουμε αξία εκεί που οι άλλοι άνθρωποι δεν δίνουν αξία, να υψώνουμε όλα εκείνα τα πράγματα τα οποία το δικό σου το Ευαγγέλιο υψώνει. Σε παρακαλούμε, δίδαξέ μας πραγματικά να περπατάμε μαζί σου σε αυτό το πνεύμα σε όλη μας τη ζωή. Το ζητάμε χάρη του Χριστού και για τη δική του δόξα. Αμήν. Και τώρα η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ας είναι και ας παραμένει με όλους μας. Αμήν.